Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Komunisme adalah sebuah ideologi ketika pemerintah menetapkan bahwasannya Partai Komunis Indonesia dengan segenap organisasi underbow di bawahnya seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan organisasi sayap dari Partai Komunis Indonesia yang menghimpun para wanita berideologi komunisme. Atau seperti BTI, Barisan Tani Indonesia. Organisasi BTI adalah organisasi sayap Partai Komunis Indonesia yang menghimpun para petani. Atau organisasi SOBSI, S-O-B-S-I, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Ini merupakan, SOBSI merupakan organisasi sayap Partai Komunis Indonesia yang menghimpun para buruh, para pekerja yang memiliki pemahaman atau setuju dengan ideologi haluan Partai Komunis Indonesia.
Kemudian ada lagi organisasi Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Organisasi Lekra ini adalah organisasi sayap Partai Komunis Indonesia yang menghimpun para seniman dan budayawan yang memiliki dan setuju dengan haluan tujuan Partai Komunis Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut, selain tentunya masih ada organisasi-organisasi lainnya, seperti misalnya PR, Pemuda Rakyat. Organisasi Pemuda Rakyat ini pun adalah organisasi sayap Partai Komunis Indonesia yang menghimpun para pemuda, kader-kader muda dari Partai Komunis Indonesia. Saya sebutkan 5 organisasi yang menonjol karena sesungguhnya 5 organisasi inilah yang merupakan sayap yang sangat solid digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menyebarkan pemahaman komunisme dan bahkan untuk menjadi rival, petarung di dalam menghadapi kaum muslimin. Walaupun pemerintah Indonesia telah menetapkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi underbau di bawahnya telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, namun ideologi komunisme, pemahaman komunisme belum tentu atau bahkan belum berakhir di Indonesia. Komunisme sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah pemahaman, masih terus bertebaran di muka bumi Indonesia. Bahkan di beberapa belahan dunia lainnya. Seperti misalnya di negara Kuba, sebagai negara yang menganut ideologi komunis. Atau di wilayah Asia Tenggara, seperti negara Vietnam, yang jelas berideologi komunisme. Negaranya menganut ideologi komunisme. Demikian juga di belahan Republik Rakyat Tiongkok, di Cina. Jelas secara kenegaraan menganut ideologi komunisme. Walaupun di dalam praktek ekonomi menganut pemahaman kapitalisme. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwasannya ideologi komunisme tetap kita waspadai. Orang-orang yang menganut ideologi ini tentunya dengan wajah baru, kader-kader baru terus melakukan gerakan-gerakan dengan melalui infiltrasi atau penyusupan atau bahkan terang-terangan. Fenomena ini kita dapati di beberapa tempat di wilayah negara Indonesia ini. Fenomena yang pertama kita dapati beberapa bulan terakhir kemarin, banyak anak muda yang mengenakan kaos dengan gambar di depan, gambar palu arit. Di Batam ditemukan anak muda pakai kaos palu arit. Di Jakarta, di Jombang, di Sulawesi Selatan, bahkan di Manado mengibarkan bendera palu arit. Di tengah-tengah bendera negara-negara peserta Liga Prancis, terang-terangan bendera logo palu arit dikibarkan. Di Ternate, anak-anak muda, satu di antara mereka mengenakan kaos bertuliskan PKI, ditulis kepanjangannya dari singkatan PKI itu, tertulis di situ, pecinta kopi Indonesia. Jadi PKI ditulis pecinta kopi Indonesia. Tetapi ilustrasi gambarnya yaitu gambar cangkir kopi yang pegangannya ini arit. Pengaduknya palu. Walaupun kepanjangannya pecinta kopi Indonesia, tetapi ilustrasinya menggambarkan jelas-jelas menawarkan pemahaman beraroma komunisme. Ini kita dapati fakta di lapangan seperti ini. Dan fakta ini tidak bisa dipungkiri, karena memang kenyataannya sekian banyak anak-anak muda, sekian banyak warga negara Indonesia berani mengenakan kaos dengan logo gambar palu arit. Ini fenomena pertama. Sehingga kita harus tetap terus waspada terhadap ideologi sesat ini, ideologi komunisme. Kemudian fenomena yang kedua, kita dapati karya-karya tulis dari para penulis yang jelas-jelas membanggakan ideologi komunisme. Dan penulisnya bukan main-main. Penulisnya anggota DPR RI. Yang bernama Ribka Ciptaning. Dia menulis tahun 2002, menulis buku berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bukunya disebar. Tahun 2005 dia menulis lagi buku dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Buku ini secara halus ingin menyampaikan pesan bahwasannya komunisme di Indonesia masih ada. Orang yang menggerakkannya pun masih ada. Jadi dari fenomena yang ada ini kita dapati bahwasannya orang-orang yang memperjuangkan ideologi komunisme ini masih terus bergerak. Fenomena yang ketiga, kita dapati aksi-aksi dari mantan-mantan tapol tahanan politik yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965 yaitu tahanan politik kelas A, tipe A, B yang mereka dibuang ke Pulau Buru. Setelah reformasi mereka dibebaskan. Kemudian mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Para orang tua yang jelas memiliki dan tertanam pada dirinya ideologi komunisme ini melakukan aksi-aksi untuk menyebarkan pemahaman komunisnya. Di antara aksinya adalah di bulan Februari 2015 di Gedung Sasana Budaya di wilayah daerah Kentingan, Kota Surakarta, Solo, mantan-mantan tapol PKI ini melakukan saresehan. Walaupun dikemas dengan bahasa kemanusiaan dalam upaya untuk memperhatikan kesehatan para mantan PKI ini, tajuknya tajuk masalah kesehatan, tetapi di balik itu semua ada gerakan-gerakan tersembunyi yang intinya melakukan konsolidasi. Karena mereka ingin mempertemukan antara generasi tua dengan generasi muda. Fenomena lainnya, aksi memberi penghargaan kepada Wiji Tukul, seorang aktivis Partai Demokrat, Partai PRD, Partai Rakyat Demokrasi. Bukan Partai Demokrat PSBY, bukan. Partai Rakyat Demokrasi. Maka Wiji Tukul diberi penghargaan oleh Sanana Gusmao yang berangkat ke sana mendampingi keluarga Wiji Tukul adalah Budiman Sujatmiko, mantan ketua PRD. Ini diantara aksi mereka untuk mengenang perjuangan orang-orang yang berhaluan kiri. Yang berhaluan kiri komunisme. Kemudian aksi mereka pun tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Melalui upaya-upaya mereka, anak-anak keturunan PKI seperti anaknya DN Aidit. DN ini bukan plat nomornya Poso. DN Aidit. Anaknya bernama Ilham Aidit. Kemudian anaknya Letnan Kolonel Untung yang bernama Bejo bin Untung. Bejo itu untung, untung itu bejo. Bejo itu bahasa Jawa artinya untung. Ini sedikit diterjemahkan. Jadi bapaknya namanya Untung, anaknya namanya Bejo. Bejo itu artinya ya beruntung. Ilham Aidit, Bejo, mereka berkolaborasi, bekerja sama. Di dalam menggerakkan orang-orang yang simpati kepada korban-korban yang menurut mereka dibantai ketika terjadi gerakan 30 September tahun 1965. Ilham Aidit, Bejo bin Untung dan teman-temannya yang lainnya menuntut kepada pemerintah agar pertama meminta maaf karena telah melakukan pembiaran sehingga para pengikut Partai Komunis Indonesia dibantai katanya. Dan bukti mereka, mereka ingin tunjukkan sekian ratus kuburan massal di mana anggota-anggota PKI dibantai dan kemudian dikuburkan secara massal di beberapa tempat. Menurut mereka ratusan tempatnya. Itu sebagai bukti bahwasannya negara pada waktu itu telah melakukan pembiaran sehingga para pengikut PKI mengalami pembantaian. Yang kedua, mereka menuntut kepada pemerintah untuk memberikan kompensasi biaya ganti rugi atas kerugian-kerugian material dan imaterial yang diderita oleh warga ataupun keluarga ataupun anggota dari Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, mereka menuntut kepada pemerintah agar melakukan rehabilitasi, pemulihan nama baik. Dengan kata lain, keturunan-keturunan PKI ini tidak lagi distigma, dicap negatif. Dicap negatif sebagai warga negara yang disingkirkan. Tiga tuntutan ini diajukan kepada pemerintah. Dan ini adalah aksi mereka. Aksi mereka dalam rangka untuk menekan pemerintah sehingga mau memenuhi apa yang mereka tuntut. Dan aksi mereka tidak kemudian pasif. Mereka terus bergerilya. Dari mulai mereka ingin bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara, pejabat-pejabat negara, sampai mereka kemudian bisa mengadakan sebuah seminar. Seminar yang membuka, membongkar tentang korban-korban akibat dari pembantaian yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap anggota-anggota komunis. Mereka adakan seminar, bahkan yang menyelenggarakannya diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi yang hadir dan yang memberikan support adalah dari mantan-mantan PKI dan anak-anak keturunan PKI. Ini menunjukkan bahwasannya mereka terus melakukan aksi-aksi. Ketika tuntutan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah, dalam pengertian apa yang mereka tuntut seperti pemerintah harus meminta maaf, kemudian tidak dikabulkan permohonan itu, mereka kemudian menyelenggarakan pengadilan rakyat korban pembantaian 1965. Pengadilan rakyat yang mereka selenggarakan tidak diselenggarakan di Indonesia. Pengadilan rakyat yang mereka adakan diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda. Disinilah kita melihat orang-orang yang ingin mempermalukan bangsa Indonesia di depan publik internasional. Kita lihat batang hidungnya. Para pembela, penasehat hukum seperti Nur Sahbani Kacasungkana dan yang lainnya menempatkan diri sebagai pejuang pembela orang-orang yang dibantai pada tahun 1965. Termasuk diantaranya adalah salah seorang komisioner dari lembaga HAM, yaitu Komnas HAM RI, juga turut menjadi saksi, yang saksi tersebut intinya membenarkan telah terjadi pembantaian terhadap anggota-anggota PKI pada tahun 1965. Ini fenomena yang ada. Artinya bahwasannya, bahkan yayasan, sebuah yayasan yang dikelola oleh anak-anak mantan-mantan PKI ini, bahkan pernah mengirim surat ke Bupati Madiun untuk melakukan audiensi dalam rangka untuk menggali kuburan massal di sekitar Madiun. Ini sebagai gambaran bahwasannya telah terjadi fenomena-fenomena yang demikian ini. Namun meskipun fenomena-fenomena ini berlalu di hadapan mata kita, diberitakan oleh berbagai media massa, masih ada orang yang tidak percaya kalau PKI ini bangkit kembali. Masih ada orang yang tidak percaya kalau komunisme ini akan bangkit di Indonesia. Siapa di antaranya? Di antaranya yang bersuara bahwasannya ia tidak percaya komunisme itu akan bangkit kembali di Indonesia, terkhusus adalah orang-orang yang memiliki pemikiran liberal seperti Fran Magnis Suseno. Fran Magnis Suseno adalah seorang yang asalnya berkewarganegaraan asing dan menjadi warga negara Indonesia, berlatar belakang pemikiran filsafat, dan pernah menjadi dosen salah satu sekolah tinggi filsafat Triakarya di Yogyakarta. Ia termasuk orang yang mengatakan bahwasannya isu tentang bangkitnya PKI di Indonesia itu hantu. Artinya hantu. Hantu itu kan punya nama tapi tidak ada bentuknya. Jadi isu kebangkitan PKI itu dikatakan sebagai hantu. Sebutannya ada tapi wujud untuk menunjukkan kebangkitan itu tidak ada. Padahal sekian fenomena, sekian aktivitas itu menunjukkan kepada qarinah, tanda-tanda adanya aktivitas untuk membela kembalinya faham komunisme. Di antara lagi yang tidak meyakini kalau komunisme itu akan bangkit di Indonesia, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, bahkan mantan rektor UIN Hidayatullah Ciputat, Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, dengan berbagai nukilan-nukilan referensi baratnya mengatakan bahwasannya komunisme di dunia sudah ambruk. Terbukti dengan negara-negara komunis sudah tidak berdiri lagi seperti Soviet dan negara-negara komunis di dunia, di Eropa Timur. Maka di Indonesia komunisme tidak akan bangkit kembali. Kesan ilmiahnya, mengesankan itu adalah pendapat ilmiah. Seakan menutup mata terhadap berbagai fakta yang terjadi di lapangan. Seakan menutup mata, anak-anak mantan anggota PKI yang begitu bersemangat menuntut keadilan kepada pemerintah, seakan-akan menutup mata bahwasannya mereka tidak menginginkan bangkitnya PKI. Seakan menutup mata kejadian karnaval yang diselenggarakan di Madura, anak-anak SMP karnaval membawa foto gambar-gambar tokoh-tokoh PKI. Ini karnaval 17-an Agustusan ini. 17 Agustusan. Anak SMP bawa gambar foto Aidit, Nyoto, Darsono, tokoh-tokoh PKI. Setelah diselidiki, ternyata disuruh oleh gurunya. Berarti balik karnaval ini. Belum lagi Terminal 3 Cengkareng yang baru diresmikan. Di Terminal 3 berderet wajah-wajah para pejuang pendiri negara. Dari sekian wajah-wajah pahlawan, terselip satu wajah, yaitu wajah DN Aidit. Kalau bukan sebuah kesengajaan, apa kemudian pelukisnya ini mimpi menempelkan wajah Aidit di antara wajah-wajah pahlawan negara Indonesia? Apa sambil ngelindur dia masang fotonya Aidit? Fenomena-fenomena yang seperti ini menjadi fakta, bukti bahwasannya kebangkitan PKI itu atau kebangkitan ideologi komunisme itu di Indonesia pada khususnya tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang. Jadi, melihat yang seperti ini, kita tidak boleh lengah, tidak boleh kemudian menganggap remeh, seakan-akan komunisme itu akan sulit bangkit. Karena sesungguhnya gerakan mereka sekarang ini tersembunyi. Kader-kader mereka menyusup di DPR, di DPRD, terutama di wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang tadinya basis PKI. Sekarang anak keturunannya menduduki jabatan-jabatan tertentu. Ini yang terjadi. Ada yang menyusup di salah satu kementerian pusat, menduduki jabatan yang strategis, dan seterusnya. Mereka sekarang melakukan gerakan infiltrasi penyusupan. Sebagaimana kalau kita mempelajari sejarah tumbuhnya komunisme di Indonesia, kita akan mengetahui apa yang mereka lakukan sekarang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka dulu. Ya. Kalau kita mempelajari sejarah berkembangnya komunisme di Indonesia, itu berawal dari satu orang. Komunisme di Indonesia ini dikembangkan, disebarkan oleh satu orang. Namanya Henk Snevelt. Warga negara Belanda. Henk Snevelt ini, dia ketika di negeri Belanda, menjadi anggota Partai Buruh Sosialis Belanda yang beraliran Marxisme. Bahkan Henk Snevelt pernah menjadi anggota legislatif DPR-nya kalau di Indonesia, melalui partai beraliran Marxisme ini. Ya, melalui partai aliran Marxisme komunis ini. Henk Snevelt datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia sebelum tahun 1920. Atau tepatnya 1918. Datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, dia menjadi pegawai salah satu penerbitan media massa di Surabaya. Dalam keadaan ia menjadi pegawai salah satu penerbitan media massa, ia terus menyebarkan faham Marxisme. Faham Marxisme adalah faham yang diambil dari orang yang bernama Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx ini menulis buku, di antaranya berjudul Das Kapital, yang merupakan buku induknya orang-orang komunis. Maka pemahaman Karl Marx ini kemudian menjadi Marxisme. Orang yang menganut pemahaman Karl Marx ini disebut orang-orang yang menganut pemahaman Marxisme. Henk Snevelt waktu bekerja sebagai orang yang menerbitkan media massa di Surabaya, sudah menyebarkan pemahamannya ini. Sampai kemudian ia pindah ke Semarang. Di Semarang pun ia mendekat ke sebuah perkumpulan buruh kereta api di Semarang. Di dalam perkumpulan buruh kereta api inilah Henk Snevelt menyebarkan faham komunisnya, Marxisme. Karena Marxisme ini senantiasa mendekati buruh atau mendekati PKI, selalu begitu. Selalu memprovokasi petani atau memprovokasi buruh, selalu begitu. Karena nanti Karl Marx memiliki teori pertentangan kelas. Dan ini dianut sebagai ideologi komunis. Jadi Snevelt ini terus dia bergerilya. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan kader-kadernya Hos Cokro Aminoto yang tergabung di dalam organisasi Syarikat Islam SI. Bergabung di Syarikat Islam, Snevelt memberikan menyebarkan pemahaman Marxismenya ini, sampai akhirnya pemahaman ini diyakini atau tertanam pada kader-kader utamanya Syarikat Islam. Siapa mereka? Di antara yang terkena pemahaman Snevelt ini, menganut pemahaman Marxisme, adalah pimpinan Syarikat Islam yang bernama Darsono dan Alimin. Sehingga kemudian organisasi Syarikat Islam menjadi pecah setelah disusupi oleh Snevelt. disusupi kadernya yang bernama Darsono dan Alimin. SI kemudian pecah, ada SI merah dan ada SI putih, yaitu SI yang asli. SI merah adalah SI yang orang-orangnya sudah terpengaruh oleh pemikiran Marxisme. Dari SI merah inilah, kemudian pada tahun 1924 berdiri atau dilahirkan Partai Komunis Indonesia. Partai pertama komunis di Asia Tenggara. Jadi para pendiri, para pendiri Partai Komunis Indonesia ini adalah orang-orang SI yang sudah terpengaruh apa ini? Pemikiran Marxisme. Hikmah yang bisa kita ambil dari ini menunjukkan bahwasannya hati manusia itu dibolak-balikkan. Maka Allah yang membolak-balikan hati manusia. Alimin Darsono tadinya tokoh Islam. Dalam pengertian dia pengurus syariat, syarikat Islam. Syarikat Islam. Sebuah organisasi berlandaskan organisasi dengan nama label Islam. Ya. Tapi hati manusia ketika ia berteman dengan orang yang salah. Ingat ya. Pertemanan ini. Darsono dan Alimin karena pertemanannya dengan orang-orang Marxis. Ya. Kemudian berubah. Ini dengan sebab apa? Pertemanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub. Ya. Sabbit qalbi ala dinik. Kan begitu. Wahai yang membolak-balikan hati. Ya. Kokohkan hati ini di atas agamamu. Ya. Karena apa? Ya. Karena dari sini kita mendapatkan pelajaran betapa berpengaruhnya seorang teman. Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Temannya salah, bisa larut, bisa terbawa, bisa dipengaruhi. Ya. Yang tadinya rajin ta'lim, karena temannya salah, ya, jadi malas-malasan. Ya. Ya. Karena temannya salah. Berteman dengan orang yang keliru. Ini harus hati-hati. Dan ini menunjukkan bagaimana pemikiran Marxis ini kemudian bercokol di Indonesia. Dan Snefri kemudian tidak sendirian. Dua orang temannya dari Belanda didatangkan ke Indonesia. Yang waktu itu namanya belum Indonesia. Karena belum merdeka. Tahun 1924 Indonesia belum merdeka. Namanya masih Hindia Belanda. Negara Hindia Belanda. Karena Indonesia ini, Nusantara ini terletak di perairan Samudra Hindia. Pulau-pulau yang terletak di perairan Hindia Belanda. Yang dijajah oleh Belanda, Hindia Belanda. Di bawah aneksasi kekuasaan Belanda. Maka setelah itu SI Merah kemudian berubah. Ya, menyempal sendiri dan kemudian menjadi organisasi yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Yang akhirnya Darsono, Alimin. Alimin akhirnya ke Soviet. Darsono kemudian ke Cina. Karena poros komunisme pada waktu itu Soviet atau Cina. Poros komunis Soviet, maka disebut Marxis Leninisme. Yang porosnya Cina, Marxisme Maoisme. Karena yang menggerakkan pemahaman Marxisme di Cina adalah Mao Zedong. Maka pemahamannya Marxisme Mao Zedong, Maoisme. Kalau pemahaman Maoisme, komunis juga, tapi dari Cina. Kalau pemahaman komunis juga, tapi dari Soviet. Ini komunisme. Awal berada di Indonesia. Nah, setelah tokoh-tokohnya ini berangkat ke Cina, berangkat ke Soviet, termasuk diantaranya kader muda yang namanya Muso. Muso itu Musa. Aslinya dari Jawa Timur. Lebih tepatnya Kediri. Tempat tinggalnya Muso ini dekat pesantren. Dia sendiri dulu kecilnya sekolahnya di madrasah. Jadi latar belakang orang tuanya Muslim. Tetapi karena pergaulan, sekali lagi, karena pergaulan, akhirnya terseret kepada komunis. Sehingga Muso kemudian berangkat ke Rusia. Vladimir Lenin, kaum buruh dan kaum petani digerakkan oleh Lenin untuk menggoyang kekuasaan Perdana Menteri Alexander Kerensky yang nasionalis. Untuk menggoyang dan kemudian menumbangkan Perdana Menteri Soviet pada waktu itu. Sehingga kemudian tumbang, bahasa kita adalah kudeta, pemberontakan, dengan menggerakkan apa? Menggerakkan massa. Massa ini terdiri dari kaum petani dan kaum buruh. Kaum petani diberi lambang arit, kaum buruh diberi lambang palu. Jadilah kemudian lambang disatukan menjadi palu arit. Yang sampai sekarang lambang ini menjadi lambang komunisme di seluruh dunia. Ini sejarah palu arit. Nah, revolusi Bolshevik berhasil sehingga kemudian Uni Soviet menjadi negara yang berideologi komunisme, berideologi Marxisme. Apakah kemudian negara Soviet jadi sejahtera? Tidak. Rakyatnya banyak yang dibantai oleh pemerintahnya yang komunis. Terutama setelah Lenin mati dan kemudian digantikan oleh Stalin. Stalin adalah manusia yang bengis. Yang katanya komunisme itu akan memperjuangkan nasib para buruh, nasib para petani. Tetapi kenyataannya di Soviet justru rakyatnya semakin miskin dan kelaparan. Kenapa demikian? Karena seluruh harta milik petani dan milik buruh diambil atas nama negara. Jadi jangan membayangkan kalau di negara komunis ada orang punya pabrik, ada orang punya kendaraan sekian banyak. Jangan membayangkan di negara komunis ada orang punya perusahaan otobis. Jangan bayangkan. Karena pada prakteknya komunisme, apa yang terjadi di Soviet ketika dipimpin oleh Stalin, seluruh harta rakyatnya dirampas atas nama negara. Para petani yang punya tanah, tanahnya diminta atas nama negara. Bahasa halusnya diminta, padahal di dirampok, dirampas. Petani yang punya traktor, traktornya diminta atas nama negara. Petani panen, hasil panennya diambil oleh atas nama negara. Sehingga para petani kelaparan. Akibat dari kelaparan, para petani menculik anak-anak kecil untuk dagingnya dimasak dan dimakan. Ini komunis. Ini komunis. Yang katanya akan memperjuangkan nasib wong cilik. Ngerti ya, wong cilik? Apa artinya? Rakyat kecil. Yang katanya akan memperjuangkan apa? Rakyat kecil. Karena pada prakteknya rakyat kecil ini hanyalah diperalat. Hanya diperalat untuk melakukan penggulingan kekuasaan, untuk melakukan pemberontakan, dan setelah mereka berhasil, rakyat kecil malah ditindas. Rakyat kecil yang sudah tidak berdaya malah mereka habisi. Bahkan harta-harta milik mereka, milik rakyatnya, dirampas atas nama negara. Maka dikatakan komunis. Komunis dari kata komunal. Komunal itu artinya milik. Ya. Milik massa. Milik bersama. Yang dibahasakan di dalam bahasanya ideologi komunisme, milik bersama itu dikuasai oleh negara supaya digunakan bersama-sama. Begitu maksudnya. Tetapi pada hakikatnya dikuasai oleh segelintir elit kekuasaan. Harta yang diambil dari rakyatnya ini, yang katanya dikuasai atas nama negara, tapi pada prakteknya dikuasai oleh elit kekuasaan mereka. Siapa elit kekuasaan mereka? Elit kekuasaan mereka adalah yang tergabung di dalam CC Partai Komunis. Sentral Komite Partai Komunis. Kalau di Soviet istilahnya Politbiro. Itu elit komunis. Kalau di Indonesia istilahnya CC. Sentral Komite Partai Komunis Indonesia. Ini komunisme. Jadi dusta, bohong, kalau komunisme memperjuangkan rakyat kecil. Sebab pada prakteknya nanti rakyat kecil itu justru akan dihabisi. Dan itu terjadi, fakta itu terjadi di Uni Soviet. 40 juta rakyat Soviet mati dibantai oleh penguasanya yang waktu itu Stalin. Bayangkan, rakyatnya sendiri dibantai. Bahkan teman-teman menterinya, menteri pertahanannya dan lain sebagainya, apabila tidak sehaluan dengan Stalin, walaupun sudah menduduki jabatan tinggi, Stalin akan memerintahkan tentara merahnya untuk membunuh dia. Membunuh teman pejabatnya. Itu Soviet. Itu komunis. Seperti itu. Jadi tidak mengherankan kalau kita membuka lembaran sejarah komunis di Indonesia, maka kita akan temukan bahwasannya catatan sejarah komunis di Indonesia ditulis dengan tinta merah darah rakyat Indonesia. Gerakan komunisme di Indonesia, gerakan komunis di Indonesia sangat kental beraroma bau amis darah. Sebelum Indonesia merdeka, kita cut dulu masalah Soviet. Ini Soviet ini karena dia melakukan revolusi dan revolusinya ini berhembus untuk kemudian untuk kemudian menjadi penyemangat, menjadi inspirator bagi orang-orang komunis di Indonesia yang memotivasi orang-orang komunis di Indonesia untuk terus bergerak, bangkit, bersemangat, menyebarkan fahamnya. Dengan sebab diantaranya adalah berhasilnya revolusi Bolshevik di Soviet. Sama seperti orang-orang Syiah, ketika Khomeini berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Reza Pahlavi di Iran, Khomeini yang ada di Paris berhasil menggerakkan massa, kemudian Raja Reza Pahlavi di Iran terguling, lari, mendapatkan suaka politik, dan kemudian Khomeini datang ke Iran, sehingga Iran kemudian menjadi negara Syiah Rafidhah. Sama. Sama-sama haus kekuasaan. Ini Soviet, komunis di Soviet. Nah, yang di Indonesia, gerakan komunis ini selalu dimotivasi dari Soviet. Soviet bergerak, melakukan pemberontakan. Yang di Indonesia pun melakukan pemberontakan. Ketika Indonesia belum merdeka, pemberontakan-pemberontakan komunis itu sudah ada. Indonesia belum merdeka, komunis sudah memberontak. Memberontaknya bukan dalam rangka mengusir penjajah Belanda, bukan, tetapi memberontak melawan Belanda dalam rangka untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Itu tujuannya. Beda dengan para pejuang yang lain. Hasanuddin dalam rangka mengusir Belanda, kan begitu. Diponegoro dalam rangka mengusir Belanda. Pahlawan-pahlawan lain perang dalam rangka mengusir Belanda. Lah ini PKI. Pemberontakan di Sumatera Barat. Pada tahun 1926 Indonesia belum merdeka. Jadi masih Hindia Belanda. Pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat ini, mereka melawan Belanda. Dalam rangka apa? Mendirikan komunis, negara komunis di daerah Silungkang. Bersamaan dengan itu, terjadi pula pemberontakan di Banten, Serang, Batavia, Jakarta, kemudian di daerah Priangan, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, dan seterusnya. Mereka memberontak, orang-orang PKI. Dalam rangka untuk menegakkan, mendirikan negara komunis di Hindia Belanda. Yang akibatnya mereka kemudian ditangkapi oleh Belanda dan dibuang ke Digul. Boven, Digul, Tanah Merah. Penjaranya masih sekarang masih ada. Masih berdiri kokoh penjaranya. Masih berdiri. Masih ada di sana. Masih tegar, temboknya masih utuh, masih kuat. Itu penjara Boven Digul. Di belakangnya langsung sungai Digul yang banyak buayanya. Di sanalah orang-orang komunis dibuang ke Digul. Jangan bayangkan Digul sekarang loh ya. Sekarang saja, aduh susah ke sana. Bisa dibayangkan tahun 1926, 1927 dibuang ke sana. Ya, Ali Rahman, itu kiai itu. yang terkena pemahaman Marxisme. Adiknya Haji Agus Salim. Adiknya Haji Agus Salim kan pejuang gitu kan. Adiknya ikut kena Marxisme. Khalid Salim dibuang juga ke Digul. Padahal kita tahu kan yang namanya Sumatera Barat ini banyak muslimnya kan gitu. Tapi karena pergaulan. Karena pergaulan. Mereka para pemberontak ya, sebelum Indonesia merdeka ini dibuang ke Digul. Ini terkait dengan sejarah. Nah, kemudian mereka orang-orang komunis di Indonesia ini setelah Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamirkan menjadi negara merdeka. Agustus, September, Oktober. Belum sampai 3 bulan. Bulan Oktober sampai Desember PKI sudah melakukan pemberontakan lagi. Melawan pemerintahan yang baru berdiri. Baru 2 bulan merdeka, PKI sudah memberontak. Yang dikenal dengan pemberontakan 3 kota. Tegal, Brebes, Tegal, Pemalang di Jawa Tengah. Setelah ditumpas, selesai Desember, ternyata Januari muncul lagi pemberontakan di kota Cirebon, Jawa Barat. Di bawah pimpinan Mr. Yusuf, memberontak lagi. Bayangkan. PKI selalu memberontak. Kemudian setelah ditumpas, akhirnya PKI memberontak kembali pada tahun 1948. Dari 45 ke 48 cuma 3 tahun. Itu setelah Musso kembali dari Soviet, kemudian diadakan rapat CCPKI untuk membentuk kepengurusan baru. Rapat CCPKI di Madiun pada tanggal 1 September 1948. Yang di dalam rapat kepengurusan tersebut terpilih Musso sebagai ketua CCPKI. 1 September Musso ditetapkan sebagai ketua CCPKI. Setelah 1 September 18 hari dia menjadi pengurus. 18 hari dia memimpin Partai Komunis Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Musso? Biasanya kan kalau kepengurusan baru konsolidasi kan gitu. Iya. Setelah bikin formatur, kemudian terpilih jadi pengurus, jadi ketua, kan kemudian menyusun kepengurusan, ya kan? Ya. Ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi, departemen-departemen dan seterusnya. Biasanya kan begitu. Dan itu memerlukan waktu yang lama. Sebulan baru diumumkan kepengurusan partai, kan begitu. PKI tidak. 1 September ditetapkan sebagai ketua CCPKI. Tanggal 18 September 1948. Jadi 18 hari. 17 hari saja. Musso menggerakkan massa untuk kemudian memberontak kepada pemerintah yang sah. Berontak lagi. PKI diwarnai terus dengan pemberontakan-pemberontakan. Yang pemberontakan Madiun ini tahun 1948 ini yang banyak menelan korban kaum muslimin. Di antaranya orang-orang PKI pada waktu pemberontakan PKI di Madiun ini, orang-orang PKI melakukan penculikan-penculikan terhadap pengurus-pengurus pondok pesantren dan guru-guru ngaji. Ada salah seorang guru ngaji di Magetan, Jawa Timur, ditangkap, diculik dari rumahnya. Dianya dibawa, diikat tangannya, harta benda di rumahnya diangkut, dirampok oleh PKI. Ketika yang diculik ini mengatakan, "Kenapa kamu kok menculik saya? Kamu salah ini menculik saya. Saya ini kan cuman guru ngaji. Saya cuman guru ngaji." Apa kata PKI? "Justru karena kamu guru ngaji, kami culik." Ini menunjukkan apa? Permusuhan komunis kepada Islam dan kaum muslimin. Akhirnya orang ini dibawa, kemudian ditempatkan di sebuah loji. Loji itu rumah peninggalan Belanda yang letaknya di kompleks pabrik gula. Pabrik gula Gorang Gareng. Atau yang sekarang disebut pabrik gula Rejosari. Masih ada pabrik gulanya. Mau lihat ke Jawa, nanti ke Madiun, perbatasan Madiun, Magetan. Nah, orang yang guru ngaji ini ditahan, dimasukkan ke loji rumah Belanda itu, rumah bekas Belanda yang besar, terdiri dari kamar-kamar banyak. Ternyata ketika dia datang di situ, sudah banyak orang yang diikat tangannya, satu dengan lainnya direntengkan talinya. Diikat pakai apa? Pakai tali yang berasal dari, apa namanya? Kulit bambu itu. Apa namanya yang, hah? Di sini apa namanya? Kalau di Sunda namanya himisnya itu loh. Iya. Kalau bambu kan ada depannya. Nah itu yang itu. Diikat pakai itu. Diikatnya tidak satu-satu, diikatnya sekian orang sama. Jadi kalau satu mau ke kamar kecil, yang semuanya ikut. Karena ikatannya seri gitu loh, kalau istilah elektronik seri. Satu bergerak, bergerak semua, nggak bisa dilepas. Nah, kondisinya seperti itu. Satu kamar dihuni oleh sekitar 40-45 orang. Nah, kebetulan dia ditempatkan di satu kamar yang kamarnya agak kecil. Jadi hanya 18 orang. Apa yang terjadi di rumah loji itu? Ya. Ternyata pada jam 9 sampai jam 11. Orang-orang PKI yang melakukan pemberontakan di Madiun membantai orang-orang yang sudah dalam keadaan tidak berdaya karena tangannya diikat. Dari luar lewat jendela mereka ditembaki secara membabi buta. Tiap-tiap kamar ditembaki, akhirnya korban berjatuhan. Pada waktu itu datang pasukan Siliwangi, datang setelah duhur. Jadi kan baru ini terjadi pembantaiannya itu baru. Datang pasukan Siliwangi, kemudian mendobrak pintunya, dan ternyata dihitung jenazahnya ada 160 jenazah. Saksi mata ini yang karena dia apa? Karena dia sembunyi di balik tembok jendela. Kan ini jendela. Ya. Peluru ini jendela, moncong senjata begini. Nah, dia berada di bawah moncong senjata ini, jadi tidak kena. Ketika pintu didobrak oleh pasukan Siliwangi, TNI, dia melangkah. Ternyata lantainya itu banjir darah. Ketika dia melangkahkan kaki, darahnya itu semata kaki dia. Dalam keadaan darahnya masih basah. Kalau kering kan lain. Ini masih basah. Jadi ketika diangkat dari mata kaki ke telapak kaki itu merah, darah semua. Itu pembantaian PKI tahun 48. 160 kaum muslimin dibantai di situ dalam keadaan tidak berdaya. Ini yang di dalam sejarah disebut dengan pembantaian Gorang Gareng. Ini baru satu tempat pada tahun 48. Di tempat lain, di desa Cigrok, yang sekarang desa Kenongo namanya. Di kampung Cigrok ini ada sumur. Nah, kaum muslimin di situ dimasukkan ke dalam sumur, dibantai. Jenazahnya dimasukkan ke sumur itu. Kemudian ada lagi di daerah Soco, desa Soco, masih Kabupaten Magetan juga. 108, 100 lebih mayat ditemukan di dalam sumur tua tersebut. Yang diantaranya adalah ada nama Bupati Magetan, termasuk jadi korban. Untuk membongkar jenazah yang ada di sumur tua desa Soco itu, itu harus menggali dari sisi yang lain. Karena sudah tidak bisa diambil dari atas. Harus menggali tanah lagi, baru diambil dari samping. Yang bisa dikenali sekitar 70-an orang, dikenali identitasnya, yang selebihnya sudah tidak dikenali lagi. 100-an lebih kaum muslimin di situ. Belum lagi ditemukan di desa Bangsri. Sekian orang. Belum lagi ada tempat yang di situ pengurus pesantren Takeran, kiainya pondok pesantren itu dikubur hidup-hidup. Dalam keadaan dia masih hidup, masih bercakap-cakap, masih bisa bicara, diuruk tanah. Itu tahun 48 PKI melakukan pembantaian kepada kaum muslimin. Dan berbagai pembantaian yang lainnya dilakukan oleh orang-orang PKI. Nah, ini tahun 1948 yang akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasukan TNI dari Kesatuan Siliwangi, Jawa Barat, masuk ke Madiun. Dalam 2 minggu Madiun dikuasai kembali. Musuh lari ke arah Ponorogo dan kemudian ditembak mati di sana. Ternyata musuh ini penakut. Jadi ceritanya dia melarikan diri naik delman. Tahu delman? Hah? Bendi, naik bendi. Dia merampas bendi. Merampas punya penduduk, dirampas bendinya. Dia sedang naik bendi, papasan ada mobil aparat. Karena ada benderanya. Mobil aparat. Dia kaget, ada aparat. Padahal aparatnya tidak tahu kalau ini musuh. Akhirnya dia keluarkan pistol, tembak mobil aparat itu. Dar! Aparat jadi curiga. Siapa ini? Dikejar oleh aparat karena nembak. Dalam keadaan kejar-mengejar itu, aparat belum tahu kalau ini musuh pimpinan pemberontak. Akhirnya musuh sembunyi di tempat mandi penduduk. Tempat mandi penduduk kan di atas kolam biasanya. Kalau dulu ya, di atas kolam ditutup dengan apa? Bilik. Musuh sembunyi di situ, diberondong, mati. Dalam keadaan sudah ditemukan jenazahnya, tentara ini belum tahu kalau itu pimpinan pemberontak Madiun. Akhirnya karena siapa ini, dikirim identitas, saksi-saksi mata ini ternyata itu musuh. Jadi karena penakutnya ini, jadi dia akhirnya dengan sebab penakutnya ini, takut dia. Nah, ini musuh. Tahun 1948 pemberontakan PKI berhasil diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum. Ternyata Partai Komunis Indonesia karena belum dilarang waktu itu ikut pemilu. Ketika terjadi pemilu, ternyata Partai Komunis Indonesia menduduki urutan keempat, empat besar. Urutan pertama dipegang oleh PNI, Partai Nasional Indonesia, ke Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang ketiga dipegang oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Urutannya empat besar. Padahal kita tahu pada tahun 48 PKI sudah diberantas. Ya, ternyata masih bisa menduduki urutan keempat, empat besar. Dari tahun 48 ke tahun 55 berapa tahun? 7 tahun. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang komunis ini sedemikian giat, sedemikian semangat, sedemikian hebat dalam konsolidasi. 7 tahun dia bisa konsolidasi. Padahal waktu itu belum ada WhatsApp. Iya kan? Belum ada Twitter, belum ada Facebook. Kalau zaman sekarang konsolidasi 7 tahun begitu mungkin oh maklum. Komunikasinya, alat komunikasinya sudah canggih. Maklum kita. Tapi ini tahun 1955. 7 tahun, 48 sampai 55. 7 tahun. Telepon saja masih pakai telepon yang diputar dulu. Baru disambungkan, nanti nyambung ke yang lainnya. Bayangkan. Dan telepon itu tidak semuanya orang punya. Tidak semuanya anggota PKI punya. Maksud saya, inti dari kita mengambil pelajaran sejarah ini, ya, kita jangan lengah, ya, dengan aksi-aksi komunis ini. Walaupun tampak mungkin kita sekarang, oh gak ada, TNI kuat, bisa, polisi bisa, rakyat kaum muslimin Indonesia, DPR, MPR tidak setuju dengan PKI. Kita jangan lengah. Karena apa? Kita belajar dari sejarah. 7 tahun mereka bisa konsolidasi sehingga menempati 4 besar di dalam pemilu. Sehingga kita tidak meremehkan, itu maksud saya. Tidak meremehkan adanya isu komunis ini. Adanya kaos, alah itu kan anak-anak muda yang gak ngerti sejarah komunis sehingga dia pakai kaos. Benar, betul. Anak muda tidak paham. Nam, logonya Palu Arit itu tidak paham kalau itu logo PKI, logo komunis. Memang tidak paham. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang bikin kaos itu? Dananya siapa? Penyandang dananya siapa? Siapa yang punya ide itu? Dan kaos itu hanyalah sifatnya dilempar saja. Test case. Test case untuk mengetahui bagaimana respon rakyat Indonesia dengan komunis ini. Masih alergi atau tidak. Kan begitu. Kalau ternyata dilempar kaos, rakyat Indonesia diam saja. Kaum muslimin juga, ya manggut-manggut saja. Diam, tidak bereaksi. Oh berarti agenda berikutnya. Setelah kaos dengan logo Palu Arit, agenda berikutnya akan ditampilkan lagi. Kan begitu. Begitu kaos dilempar, ternyata ribut. Kaum muslimin marah ini. Oh, berarti jangan dulu. Tetap bawah tanah dulu. Gerakannya tetap bawah tanah. Jadi cacing dulu. Kan begitu. Namanya test case ini. Hati-hati. Nah, kalau sudah test case demikian, berarti ada penggagas. Ada yang menjadi pelahir dari ide-idenya itu, gagasan-gagasannya. Berarti ada orang yang konseptor di situ, konseptor di dalam pergerakan ini. Ini kan tidak ketahuan di atas permukaan. Oh, saya orang PKI, saya konseptornya, ha? Saya penggagasnya, kan tidak begitu. Mereka bermain di belakang layar. Ini yang harus kita waspadai. Jadi sengaja saya menampilkan proses 7 tahun PKI kemudian sampai menduduki urutan 4 besar di dalam pemilu. Itu untuk menunjukkan bagaimana mereka melakukan konsolidasi kekuatan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian, ya, sudah berlalu tahun 55. Dari tahun 55 ke 65, berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun, pengikut PKI sudah jutaan. Dan perlu diingat, ketika pemilu tahun 55, PKI itu menang di beberapa tempat. Luar biasa. Di Yogyakarta menang PKI. Semarang menang PKI. Solo Raya, Solo dan sekitarnya, PKI menang. Ini. Ini dalam pemilu. Nah, 10 tahun kemudian, tahun 65, sebelum Gestapu, gerakan 30 September ini, atau gerakan 1 Oktober ini, ya, beberapa kejadian, ya, aksi-aksi Partai Komunis Indonesia dan organisasi yang di bawahnya, ya, itu aksi-aksi yang berdarah. Aksi-aksi pembantaian. 14 Mei tahun 1965. Mei, September. Berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Sebelum gerakan 30 September, 14 Mei 1965 di Simalungun, Sumatera Utara, PKI membantai anggota TNI yang namanya Pelda Sujono. Dibantainya tidak ditembak. Tidak ditembak. Dibantainya dikeroyok, setelah terkapar, dicangkul kepalanya. Pecah. Ngeri kan? Ini anggota TNI. Dikeroyok oleh massa BTI. Apa itu BTI tadi? Barisan Tani Indonesia. Karena anggota-anggota BTI ini di Simalungun merampas perkebunan milik negara. Tanah milik perkebunan negara dirampas, ditanami oleh mereka. Ya otomatis punya negara kok dirampas. Itu PKI. Merampok harta yang tidak sah miliknya. Bagi mereka halal. Itu Mei. peristiwa Januari 1965 di desa Kanigoro, Kediri, di sebuah pondok pesantren, ketika pelajar Islam Indonesia mengadakan kegiatan di situ, orang-orang pemuda rakyat dan orang-orang barisan tani Indonesia menyerbu ke pesantren tersebut, masuk ke masjidnya, di mana pelajar Islam Indonesia sedang melakukan kegiatan di masjid itu, mereka masuk menyerang ke masjid. Al-Quran, buku-buku yang jadi catatan, semuanya dimasukkan ke karung. Kemudian dibawa keluar masjid, dilemparkan, ditumpahkan, Al-Qurannya diinjak-injak. Peserta kegiatan PI ini, pesertanya diikat tangannya. Ini PKI. Sebelum gerakan 30 September. Masih tahun 65. Peristiwa di daerah Cemetuk, Banyuwangi. Orang-orang PKI, pemuda rakyat PKI dan Gerwani kerjasama. Mereka menyamar menjadi anggota GP Ansor, yang Gerwani menyamar jadi Fatayat NU. Terus mengundang GP Ansor dan Fatayat mengundang GP Ansor dari desa lain, mengadakan pengajian. Dikiranya yang mengundang adalah memang benar orang-orang GP Ansor dari desa lain. Ternyata ini orang-orang PKI. Di dalam pengajian itu disuguhkan makanan. Yang makanan itu semuanya sudah diberi racun. 60 orang anggota GP Ansor mati. Jenazahnya dibuang ke mana? Ke lubang sumur tua yang ada di desa Cemetuk itu, Banyuwangi. Itu PKI. Menghalalkan segala cara. La haula wala quwata illa billah. Tidak akan selesai 2 jam cerita PKI. Intinya, sampai kemudian, ini saya potong aja, waktunya sudah. Intinya, setelah kemudian pada puncak klimaksnya, PKI melakukan gerakan 30 September. Atau gerakan 1 Oktober 1965. Dengan melakukan apa? Penculikan, pembantaian, pembunuhan terhadap para petinggi TNI yang diisukan oleh mereka sebagai anggota Dewan Jenderal yang hendak melakukan kupdetat, penggulingan kekuasaan terhadap pemerintahan Soekarno. Dibuat isu seperti itu oleh PKI. Yang menjadi komandan pembantaian penculikan adalah Letnan Kolonel Untung. Yang kemudian punya anak namanya? Ya. Nah, selesai itu. Jadi kita mengetahui demikianlah keadaan Partai Komunis Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara tinjauan Islam, jelas yang namanya PKI, ideologi mereka jelas bertentangan dengan Islam. Di mana letak pertentangannya? PKI menganut pemahaman doktrin dialektika materialisme. Ini Karl Marx membuat teori konsep di dalam kitab sucinya orang PKI ini, ya, bukan kitab suci, kitab sesat, yaitu dengan teori dialektika materialisme. Apa maksudnya dialektika materialisme ini? Intinya bahwasanya segala sesuatu itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk benda, materi. Sesuatu yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk benda atau materi, itu berarti dusta, bohong. Bertentangan tidak dengan Islam? Bertentangan. Oleh karena itu orang komunis tidak percaya hari kiamat, karena tidak bisa dibendakan. Tidak percaya kepada surga neraka, karena surga neraka tidak bisa dimaterikan. Tidak percaya kepada malaikat, karena malaikat tidak bisa dimaterikan menurut mereka. Kan begitu. Bahkan tidak percaya kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrikin Quraisy saja, kalau ditanya dan bumi, kan gitu. Orang-orang musyrikin Quraisy jawabnya Allah. Walaupun dia termasuk musyrikin Quraisy, berbuat syirik. Orang PKI tidak percaya. Tidak percaya. Tidak mengimani. Padahal salah satu unsur al-imanu billah, beriman kepada Allah, diantaranya al-iman biwujudillah. Iman kepada wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan PKI tidak mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kafirnya komunis. Pengkafiran komunis diantaranya, atau di tempat dalam sisi, ya, dari sisi tauhid sudah merupakan ideologi yang kufur. Nah, jadi dengan dialektika materialisme semua harus bisa dibendakan. Makanya dikatakan oleh orang komunis agama itu candu yang hanya menjadi menina bobokan masyarakat, menjadikan masyarakat ternina bobokan. Agama itu candu, narkoba, bikin orang teler. Itu orang komunis, agama itu hanya bikin orang teler, tidak sadar diri. Kurang ajar kan? Itu komunis. Ideologinya seperti itu. Sehingga ya, ideologi yang kufur ini, ya, kalau sampai tertanam, maka ya, nah, kalau orang sudah tidak mau mengakui, sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berbuat sesuka hatinya. Membunuh pun bagi dia adalah ringan-ringan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, komunisme bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Kenapa? Komunisme selalu mengajarkan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Lihat sejarah komunisme dari mulai Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, bahkan Kuba, Korea Utara. Semuanya dengan dasar apa? Pemberontakan. Jerman Timur dulu berontak. Termasuk di Indonesia, fakta sejarah tidak bisa dipungkiri. Partai Komunis Indonesia selalu melakukan pemberontakan. Berapa kali pemberontakan? Banyak. Ini menunjukkan tidak selaras, tidak sesuai dengan syariat Islamiah. Karena apa? Islam mengajarkan kepada umatnya untuk taat kepada waliul amr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian, penguasa kalian. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk taat patuh kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum, meskipun yang memerintah kalian itu 'abdun habasyyun, budak sahaya dari Habasyi. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan banyak perintah-perintah yang lainnya yang terkait dengan perlunya taat kepada waliul amr. Sedangkan Partai Komunis Indonesia atau ideologi komunisme selalu mengajarkan kepada perlawanan terhadap pemerintah. Kemudian syariat Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak atau melarang mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Sedangkan komunis senangnya mengadu domba antara apa? Antar orang miskin dengan orang kaya. Itu yang disebut di dalam ajaran komunisme atau doktrin komunisme dengan istilah pertentangan kelas. Jadi oleh orang-orang komunis ada doktrin-doktrin pertentangan kelas. Doktrin pertentangan kelas ini, ya, antara kelas borjuis atau kapitalis. Borjuis ini tuan tanah, ya, seseorang yang memiliki tanah luas sekali, di mana-mana tanahnya banyak, kaum borjuis. Atau kapitalis, kaum pemilik modal, punya pabrik, punya harta dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi kaum borjuis dan kaum kapitalis ini menjadi musuh orang komunis. Orang komunis memanas-manasi, memprovokasi kaum proletar. Siapa kaum proletar ini? Kaum proletar ini adalah petani, buruh tani, karyawan, buruh pabrik, pedagang kaki lima, abang-abang beca dan seterusnya. Orang-orang fukara wal masakin. Ini kaum proletar. Nah, kaum proletar ini dipanas-panasi, diprovokasi untuk merebut harta orang-orang kaya, diadu domba. Ini doktrin pertentangan kelas yang diajarkan di dalam komunisme. Doktrin ini jelas bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian orang PKI mudah sekali membunuh lawan politiknya. Bahkan rakyat tidak berdosa pun dibantai oleh PKI. Mana buktinya? Buktinya sudah saya ceritakan tadi. Pembantaian-pembantaian dilakukan oleh PKI banyak sekali. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang sesuai syariat, kecuali dengan cara yang hak, yaitu yang sesuai syariat. Lihat, Islam tidak kemudian menghalalkan darah itu menetes. Membunuh adalah sesuatu yang terlarang, kecuali dengan cara yang dibenarkan syariat. Illa bil haq. Cara yang sesuai syariat diantaranya, kalau ada orang membunuh, maka dia dihukum bunuh lagi dengan cara kisos. Itu pun setelah diputuskan lewat pengadilan. Eksekutornya pun ditunjuk oleh waliul, oleh pemerintah. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ini cara yang hak. Nah, orang PKI membantai seenaknya saja. Berbeda prinsipnya, berbeda haluannya dengan haluan PKI, terutama guru-guru ngaji, pengurus-pengurus pondok pesantren kaum muslimin dibantai, dilawan oleh PKI, dibunuh oleh PKI. Bagi mereka membunuh itu sesuatu yang ringan saja. Ini diantara ajaran-ajaran PKI atau ajaran-ajaran komunisme yang bertentangan dengan Islam. Dan jelas dari pucuknya saya sudah kufur ideologi komunis ini. Kufur sudah. Maka kita harus tetap waspada. Tetap waspada. Di Ampana itu sudah ada gerakan-gerakan. Meskipun mereka menamakannya gerakan sosialisme. Tapi intinya ya sudah ke kiri-kirian. Itu siapa kemarin di Ampana itu? Ustaz Gufron ya. Disalami sama orang. Orang yang memang berbau-bau kiri. Salamnya sambil gini. Assalamualaikum. Ngacungkan tangan kiri. Menggenggam kepalan tangan kirinya gini. Assalamualaikum. Wah ini. Alamat. Alamat ini alamat. Itu di Ampana sudah ada. Hati-hati. Di mana di situ ada pabrik. Di situ ada industri. Di situ lahan. Komunisme. Hati-hati. Waspada. Oleh karena itu dakwah as-salafiyah harus digencarkan. Dakwah salafiyah harus terus kita semangat menebarkan rahmat, tunjukkan dakwah kita. Sehingga mereka mengerti Islam. Dengan mengerti Islam biiznillah komunis tidak akan bisa mempengaruhi. Mudah-mudahan demikian. Tebarkan majalah. Sekarang edisi komunis, besok edisi yang lain-lain. Tebarkan majalah terus. Semangat kita berdakwah. Jangan kalah sama orang komunis. Jangan menganggap, oh tenang ada TNI. Ini tugas kita bersama. TNI memberantas dari sisi kebangsaan, kenegaraan. Kita sebagai kaum muslimin memberantas dari sisi ideologi yang memang ideologi komunis adalah kufur, hantam. Ini yang membahayakan. Maka dakwah as-salafiyah harus terus dibangkitkan. Di Luwuk, di Ampana, di Poso, di mana lagi? Parigi, di Sigi, mana lagi? Palu. Mana lagi? Intinya semuanya. Musuh dakwah ini banyak sekali, dari mulai Khawarij, Syiah Rafidah, komunisnya, separatisnya, liberal, liberalismenya dan seterusnya. Ya. Banyak sekali. Ya. Maka fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun jangan kemudian merasa lemah. Aduh, musuhnya banyak sekali ya. Ah, sudahlah. Capek nanti. Jangan. Terus kita bergerak, terus kita berdakwah, seraya terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak doakan agar waliul amr kita ya mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya apa yang kurang, apa yang menjadi keterbatasan waliul amr kemudian diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberi pembantu-pembantu, pejabat-pejabat, ya menterinya atau teman bergaulnya, teman bergaul yang baik, sehingga waliul amr kita menjadi orang yang baik, yang sesuai dengan harapan kita, harapan kaum muslimin. Itu yang kita ya terus doakan. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Terus kita bergerak, berdakwah, menyebarkan nasihat, menyebarkan pemahaman salafi, ya, pemahaman ahlus sunnati wal jamaah kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan kita. Kalau kita yang sudah taklim saja tidak mau bergerak, berdakwah, lah lantas ngandalkan siapa? Ngandalkan kongkoli? Ya enggak mungkin. Ya. Bahkan kongkoli akan memusuhi kita. Kalau kita yang sudah taklim saja malas-malasan, waliyadzubillah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Ya. Maka terus kita harus bersemangat. Ya. Seraya terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa ya saya sampaikan. Mudah-mudahan acara daurah kita dari hari Jumat, Sabtu, Ahad ini banyak memberikan manfaat kepada kita. Dan saya mohon maaf apabila selama daurah ini ya banyak hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin saya banyak keterbatasan, kekurangan, ya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.